qo'shnilardan non yoki biroq qoch tomoq so'rab ep chiqib, keyin qaytirib chiqartmagan bo'lsa, qo'shnimizdan haqqi bizni qilamdi deb so'rabdi. Mush savolga bir javob berib ketgan bo'lsangiz.
Bo'ladi inshaalloh. Bu savolda so'rab ep chiqqan bo'lsak deb bir yaxshi so'ralibdi, lekin ko'pincha kishilarning kallasida qo'shnimizdan un o'tnagan, yoki non o'tnagan, yoki tomoq o'tnib turgan, yoki undan boshqa shoxla degandek pomidordek narsa o'tnab turgan degandek mana bir o'tna, ya'ni o'tni degan gap. Men aslida mana shu islom fiqhisida ariyat deyiladi, ya'ni ariyat deb turgan degandek bir ma'noda ishlatiladi. Ammo aslida buni haqiqiy shu islom fiqhisiga fiqhiy boblar to'g'rilash uchun bu chiqib turgan narsani ariyat yoki o'tni deb ishlatmay, ya'ni qarzi chiqib turgan deb ishlatsak aslida yaxshi chiqadi. Lekin bizning urfimizda qarz deb qolsa faqat pulni yeb turgan bo'lsa, qarz yeb turgan yoki o'tnab turgan deb ishlatadigan, ammo qolgan narsalarga qo'shnimizdan endi so'rab chiqqan narsalarni qo'shnimizdan o'tnab turgan bir xil uni o'tnab turgan yoki besh oltita nonni o'tnab turgan yoki boshqa narsani o'tnab turgan degan bir ma'no aytildi. Aslida islom fiqhisida o'tni ariyat degan gap, ariyat degan gap aslida islom fiqhisida ariyat degan narsa inson boshqalardan so'rab undan manfaatlanadi, lekin shu narsaning ayni qoladi. Masalan, bir kishidan bir moto yoki mashina so'rab turgan bo'lsak, shu narsani biz manfaatlanib turamiz. Masalan, palaniyak bir kavla yoki palaniyak bir palashni ravo qilib kelay deb olamiz, so'raymiz. Qo'shnimiz bizga uni berib turdi yoki yiqilarini berib turdi, lekin uning aslini keyin hojatimiz ravo qilib qolgan aslini qaytarmiz. Demak, aslisi yo'qotmagan, aslisi qilib qolgan asosida buni qaytargan bo'lsak, buning ismi shariatda ariyat deymiz, islom fiqhisida ariyat deymiz. Bizning tilimizga o'tna degan gap shu. Endi qarz degan gap, shu narsani biz so'raymiz, so'rab aynini, ya'ni shu narsaning zotini yo'qotamiz, tasarruf qilib ishlatamiz, lekin biz shuningki o'rni to'ldirapmiz. Masalan, bir kishidan bir pul qarz olib turgan bo'lsak, shu olgan pulni o'zining aynini hajib o'tamiz, dollar bo'lsin yoki lira yoki undan boshqa pul bo'lsin, har bir turdik pullar bo'lsin, shu pulni o'tna olgan bo'lsak, shu pullarni biz hajib o'tamiz, lekin yana shu pulningki miqdorini qaytaramiz. Demak, munchinchi raqamlik pulni bizga o'tna olgan bo'lsak, o'tnibagan bo'lsa, u pulni aynini hajlab tasarruf qilib o'tamiz, lekin biz bilak bir raqamlik, bilak bir sondagi pulni qaytaramiz. Ammo shu dollar esa dollar qaytaramiz, lira lira qaytaramiz, ammo aslini qaytaramiz. Shunga o'xshash bu yerda, masalan, unni o'tna oldik yoki unni oldik yoki qo'shnilardan non so'rab turdik yoki boshqa tomoq so'rab turgan bo'lsak, buning aynini yo'q o'tamiz. Shu og'an uni yeb o'tamiz, shu og'an nonlarni yeb o'tamiz, shu og'an boshqa narsalarni yeb o'tamiz, lekin uning o'rnini keyin to'ldirib turamiz. Buning ismi ariyat emas, islom fiqhisida, islom bobida yana buni qarz deymiz. Demak, bu aslida qarz deb atalsa yaxshi bo'ladi. Mana yana qo'shnimdan besh oltita nonni qarz deb turgan yoki munchlik unni qarz deb turgan yoki munchlik narsani qarz deb turgan desak bo'ladi, chunki bu narsa ayni yo'qlab ketadi. Ayni yo'qolmaydigan, aynini qaytirib turadigan, manfaatlanib aynini qaytirib turadigan narsani ariyat, ya'ni o'tni desak bo'ladi. Agar aynini biz tasarruf qilib yo'qotadigan, lekin biz keyin yana shuning barobar bir narsa qaytirgan bo'lgan bo'lsak, buning ismini qarz desak bo'ladi. Endi bu yerda so'rab turgan bo'lsak deb bu yaxshi ishlatildi. Agar so'rab turib deb ishlatilsa yaxshi, agar unda ishlatilmay qolsa, qarz olib turgan bo'lsak deb ishlatilsa, qo'shnimizdan qarz olib turdik, qo'shnimizdan yo boshqa shaylarni qarz olib turgan bo'lsak, buni qanday qilamiz degan vaqtda albatta bu qarz olgan narsa albatta qaytariladi. Qarz olgan narsa qarz egasiga, bu kishi qarz olgan narsani qaytarib imkoniyat bo'lgan vaqtda albatta bu qaytariladi, qaytarish kerak bo'ladi. Agar qaytarilmay shunday qilib qolsa, bu kishini haqqi shu burun qarz olgan kishining gardini qoladi, ham qiymatga agar yaqin talab qilib qolsa so'raladi. Albatta, bu yerda qo'shnilardan qarz olib turgan narsalar g'oyi narsalar va o'tutilgan, ya'ni urfida, insonlarning urfida, xususan bizning urfimizda qo'shnilar surish qilmaydigan o'tutilgan. Masalan, bir qancha tomoq so'rab turgan bo'lsak, u tomoqni bamisak ham o'tutiladi, qalbi kelmaydi ham tomoq basim demaydi. Masalan, bir ashkda non so'rab turgan bo'lsak, ko'pinchamizning turmushida u nonlarning bir men bergan nonni qaytirib bersa bo'ladi, demak ko'pincha vaqtda buni rozi bo'lib ketadi. Demak, urfimizda rozi bo'lib ko'nilgan narsa bo'lib qolsa, bu narsa qaytarilmay qolgan bo'lsa, ham kishilarning buningda keng qo'rsoqlik qilish, o'tib-o'tish bo'lgan shaylar bo'lib qolsa, narsalar bo'lib qolsa, buningda qaytarmay qolsa gunohkor bo'lmaydi. Chunki urib shu urib e'tibor bilan buni qaytarmasanmi, rozi bo'ldi degan narsa bilan ham u yoq surishdi qilmadi. Ammo shunda biz qarz olib turdik yoki o'tnab turdik, lekin qaytarmasak bo'lmaydigan narsalar bo'lib qolsa, ya'ni urfida qaytarmasak so'raydigan yoki qaytarmasak rozi bo'lmaydigan narsa bo'lgan bo'lsa, bu qaytarish vojib bo'ladi. Agar buni qaytarmasak, shariat gunohkor bo'ladi, ham shunday qilib uning haqqini yemagan bo'lamiz, ham qiyomat kuni buni so'raladigan ish qiladi. Bu savolga beradigan javobim shu, vallohu a'lam.